Një kronikave, kapitulli 21. Por Satani u ngrit kundër Izraelit dhe nxiti Davidin të bënte regjistrimin e popullit të Izraelit. Kështu Davidi tha Joabit dhe krerëve të popullit: "Shkoni dhe bëni regjistrimin e Izraelitëve nga Beersheba deri në Dan. Pastaj më paraqitni raportin që unë të di numrin e tyre." Joabi u përgjigj: "Zoti e shumëzoft popullin e tij 100 herë aq. Por, o mbret, o im Zot, a nuk janë vallë të gjithë shërbëtorët e zotërisë tim? Pse Zoti im kërkon një gjë të tillë? Pse e bën fajtor Izraelin?" Por kërkesa e mbretit mbi zotëroi mbi atë të Joabit. Prandaj Joabi u nis, e përshkoi tërë Izraelin dhe u kthye pastaj në Jeruzalem. Joabi dërgoi Davidit shifrat e regjistrimit të popullsisë. Në të gjithë Izraelin kishte 1.100.000 njerëz të aftë për të përdorur shpatën dhe në Jud 470.000 njerëz të aftë për të përdorur shpatën. Por në regjistrimin e këtyre, Joabi nuk përfshiu Levin dhe Benjaminin, sepse për të kërkesa e mbretit ishte e neveritshme. Kjo gjë nuk i pëlqeu Perëndis, prandaj e goditi Izraelin. Kështu Davidi i tha Perëndis: "Kam bërë një mëkat shumë të madh duke bërë këtë gjë. Por tani, të lutem, hiqja pa udhësin shëbëtorit tënd, sepse unë kam vepruar shumë pamend." Atëherë Zoti foli Gadit, shikuesit të Davidit, duke i thënë: "Shko e i thuaj Davidit. Kështu thot Zoti: Unë të përpozoj 3 gjëra. Zgjidh njërën nga këto dhe unë do ta kryej për ty." Gadi shkoi te Davidi dhe i tha: "Kështu thot Zoti: Zgjidh, ose 3 vjet zi buke, ose 3 muaj shkatërrimesh përpara kundërshtarëve të tu, gjatë të cilave shpata e armiqve të tu do të të zërë, ose 3 ditë shpate të Zotit me fjalë të tjera murtaja në vend, gjatë të cilave engjëlli i Zotit do të të sjellë shkatërrim në të gjithë territorin e Izraelit. Tani më bëj të ditur përgjigjen që duhet t'i jap atij që më ka dërguar." Davidi i tha Gadit: "Unë jam në një ankth të madh. O më mirë, unë të bija në duart e Zotit, sepse është shumë i mështishëm, por të mos bija në duart e njerëzve." Kështu Zoti dërgoi murtaje në Izrael dhe vdiqën 70.000 Izraelit. Perëndia dërgoi gjithashtu një engjël në Jeruzalem për ta shkatërruar. Por kur përgatitej të fillonte shkatërrimin, Zoti ktheu shikimin, u pendua për fatkeqësinë e caktuar dhe i tha engjëllit që shkatërronte: "Tani mjaft, mbaje dorën." Engjëlli i Zotit qëndronte më këmbë pranë lëmit të Ornait, jebuseut. Davidi me sy të ngritur, pa engjëllin e Zotit që rrinte midis tokës dhe qiellit, me në dorë një shpatë të zhveshur dhe të drejtuar mbi Jeruzalem. Atëherë Davidi dhe pleqt, të veshur me thas, ram përmbys me fytyrë për tokë. Davidi tha Perëndis: "A nuk kam qenë unë vallë ai që urdhëroi regjistrimin e popullsisë? Kam qenë unë që kam mëkatuar dhe që kam bërë të keqen. Por këta, kopeja, çfarë kanë bërë? Të lutem, o Zot, Perëndia im, drejtoje dorën tënde kundër meje dhe kundër shtëpisë së atit tim, por mos e godit popullin tënd me këtë fatkeqësi." Atëherë engjëlli i Zotit urdhëroi Gadin t'i thotë Davidit që ky të dalë dhe t'i ngrejë një altar Zotit në lëmin e Ornanit, jebuseut. Kështu Davidi doli sipas fjalës që Gadi kishte shqiptuar në emër të Zotit. Ornani u kthye dhe pa engjëllin. Prandaj të katër bitë e tij që ishin me to fshehën, por Ornani vazhdoi të shihej grurin. Kur Davidi arriti pranë Ornanit, ky e pa dhe e njohu Davidin. Doli pastaj nga lëmi dhe ra përmbys para Davidit me fytyrë për tokë. Atëherë Davidi i tha Ornanit: "Më jep si përfaqen e lëmit, që të ndërtoj një antar për Zotin. Ma jep për gjithë vlerën e saj, me qëllim që fatkeqësia të mos godas më popullin." Ornani i tha Davidit: "Merre." Dhe mbreti, Zoti im, të bëj atë që i duket më e mirë. Ja, unë po të jap edhe qete holokaustit, veglat e shirjes për dru dhe grurin për blatimin e ushimit. Po të jap të gjitha." Por mbreti Davidi i tha Ornanit: "Jo, unë dua ta blej për vlerën e saj të plot, sepse nuk ka për ta marrë për Zotin atë që është prona jote dhe nuk kam për të ofruar një holokaust që nuk më kushton asgjë." Kështu Davidi i tha Ornanit si çmim të tokës peshën e 600 siklave ari. Pasaj Davidi ndërtoi aty një altar për Zotin, ofroi holokauste dhe flime falënderimi dhe kërkoi ndihmën e Zotit, që u përgjigj me zjarrin që zbriti nga qielli mbi altarin e holokaustit. Atë e Zoti urdhëroi engjëllin ta fusë përsëri shpatën e tij në miell. Në atë kohë Davidi, duke parë që Zoti ja kishte plotësuar dëshirën në lëmin e Ornanit, Jebuseut ofroi aty flime. Në fakt tabernakulli i Zotit që Mojsiu kishte ndërtuar në Shedetir dhe altari i holokaustit ndodheshin atëherë në vendin e lartë të Gabaonit. Por Davidi nuk mund të shkonte përpara atij altari për të këshilluar me Perëndin, sepse ishte trembur përpara shpatës së engjëllit të Zotit.